Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія. Програма «Катехиза» у прямому ефірі. З вами перед мікрофоном Олександр. І сьогодні, друзі, ми будемо спілкуватися із гостем нашої студії. З нами на зв'язку отець Микола Більчев, головний редактор журналу «Слово між нами», вікарій парафії непорочного серця Пресвятої Діви Марії, місто Хмельницький. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, Олександре!
Радий вітати вас. І сьогодні урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. І саме про це ми поговоримо і спробуємо розібратися, чи це свято Марійне, чи ні. І що ми святкуємо. Давайте зазирнемо в глибини і спробуємо розібратися. Допоможіть нам у цьому, Отче.
Дякую тобі, Олександре, за цей вступ. Бо справді це свято, яке традиційно вважається Марійним, і є Марійне, і не є.
Ось так.
Це парадоксально. Пропоную зазирнути до навчання церкви. Що таке непорочне зачаття? Тобто, що це за таємниця, якої сьогодні торкаємося? Якщо відкрити пункти 490-491 катехизму католицької церкви, то там буде написано так. Щоб стати матір'ю Спасителя, Марія була наділена Богом дарами, гідними такого великого завдання. Ангел Гавриїл у момент благовіщення вітає її як благодатну. І справді, щоб Марія могла дати добровільну згоду своїй віри на вістку про своє покликання, було необхідно, щоб вона була введена Божою благодаттю. Упродовж віків церква усвідомлювала собі, що Марія Богом сповнена благодаттю, була відкуплена вже від свого зачаття. Це зміст догми про непорочне зачаття Богородиці, проголошеної 1854 року папою Пієм IX. І цей текст звучить так. Пресвята Діва Марія від першої хвилини свого зачаття благодаттю і особливим привілеєм всемогутнього Бога з огляду на заслуги Ісуса Христа, Спасителю роду людського, була збережена непорочною від усякої плями первородного гріха. Тобто догма прямо говорить, що це дія Бога Отця. Тобто таємниця непорочного зачаття Богородиці – це унікальний дар Бога Отця, який він уділяє, щоб Марія потім змогла відповісти так на своє покликання. Тому можна абсолютно впевнено казати, що сьогоднішня урочистість – це свято проведіння Божого і Божої турботи. Бо Марія в даному випадку тільки приймає благодать. Вона навіть ще народитися не встигла. Тому в першу чергу сьогоднішній день – це свято проведіння Божого. І це якби пункт номер один. Чи це для вас, Олександре, відома тема, чи це для вас трошки новий погляд на це свято?
Ви знаєте, я в цьому святі якраз і бачу от проведіння Боже. От воно відчувається в тому, бо вже знаючи, немов би наперед, і вибираючи людину для цього, от в особі Діви Марії, в цьому відчувається велика місія і великий план. От, і навіть ще Діва Марія тоді, мабуть, і не уявляла, через що їй доведеться пройти. І це було нелегко. Я думаю, що це було навіть дещо страшно. Ось, можливо, сум'яття виникало. І невідомість. От потреба цієї підтримки, і щоб Бог сказав, що буде далі і до чого. Ось, така в мене таке відчуття є. То своїми словами, так би мовити.
Але ви саме зараз говорите про благовіщення, а благовіщення буде як мінімум на 15 років пізніше. І оце момент, який ми часом не усвідомлюємо. Марія ще не могла хвилюватися, вона ще не народилася, а Бог вже її обдаровує. Чому?
Так.
Оці церкви говорять виразно. Вона відкуплена надзвичайним способом з огляду на заслуги її сина. Тобто, непорочне зачаття стає реальністю, тому що Ісус Христос відкупить потім всіх нас. І для того, щоб Він міг народитися з достойної матері, Бог діє наперед, Бог турбується, щоб Марія була здатна прийняти це покликання і турбується набагато років раніше, не маючи гарантії, що вона це покликання прийме. Я думаю, тут можемо торкнутися відразу сьогоднішнього Євангелія, в якому архангел Гавриїл приходить до Марії. І якщо вслухатись в його слова, то він говорить так: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками». Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити це привітання. Ангел їй сказав: «Не бійсь, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось, ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька. І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця». І ангел, проголошуючи це, очікує на відповідь. І багато людей так в храмі, і багато проповідників зосереджуються на тому, що світ завмер, очікуючи на відповідь Марії. Але правда є в тому, що Бог, виходить, вже багато років чекає на відповідь Марії і обдаровує її благодаттями наперед, а потім аж тільки в хвилину благовіщення перед нею стане в той спасенний для всіх нас вибір. І ось це дивовижно. Дивовижно, що Бог настільки ризикує, настільки терпеливим, настільки обдаровує, хоча не має гарантій. Пропоную тут провести лінію до кожного з нас. Фактично, це свято, якщо ми на нього саме так дивимося, воно стає для нас актуальним. Не теоретичним, що це якась подія, яка сталася 2000 років тому. Це правда про життя кожного з нас. Бо кожного з нас Бог створив, полюбив і обдарував. Багатьох дарів ми ще не відкрили, ми ще не розуміємо. Але Господь вже це зробив в момент сотворення, дарувавши нам дуже багато дарів. І Марія в цьому є для нас великим прикладом, бо вона не тільки благодатна, бо обдарована, вона досконало приймає ту благодать, яку Бог дає. І її відповідь: «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову», — це ідеальна відповідь учня Царства Божого, який приймає то покликання, яке Бог дає, і діє згідно з ним. І це виклик для кожного з нас сьогодні. По-перше, повірити – що Бог нас вже обдарував. По-друге, приготуватися, щоб почути Його Слово. І по-третє, коли Бог нам об'явить своє Слово, щоб бути готовими Його прийняти так, як Марія.
Угу. Тобто Бог готував і чекав відповіді від Марії, правильно?
Так, причому виходить з тексту догмату «чекав багато років». Там по-різному біблісти інтерпретують, скільки років було Марії, коли до неї приходить ангел, і зазвичай кажуть між 14 а 18, тобто Бог чекав як мінімум 15 років.
Угу. Давайте проведемо, можливо, паралелі. Ось, оскільки Бог чекає і вірний своєму слову, так, я перечитував Малахії напередодні старозавітню книгу пророка Малахії, і там сам Бог через пророка говорить, що я залишаюся вірний своїй обітниці. Ось навіть коли народ Божий сходить з дороги. Ось, і тут ми чуємо зараз, що знову він чекає, вірний. От, а якої відповіді сьогодні Бог чекає від нас? Ось, і він приходить і до нас також сьогодні, як і до Марії. Ось, до чогось закликаючи, даючи місію, на вашу думку.
Я свято переконаний, що це виклик, який сьогодні стоїть перед кожним з нас. І в нашому випадку смирення Бога ще більш дивовижне. Повірмо, що Ісус в святому причасті приходить до кожного. Тобто, Господь обдаровує собою і всіма дарами кожного, і кожного дня чекає на нашу відповідь. Чи повіримо йому? Чи приймемо його слово? Чи оберемо служіння? Чи навпаки, відкинемо, скажемо, не хочу робити по-божому, хочу робити по-своєму, так як мені більше подобається, або так як всі живуть, і відкинемо. І він ризикує кожного дня. І так насправді тільки маленька частинка цього ризику виправдовується. Ось це так насправді дуже дивує, якщо над цим замислитись. Так, випадок Марії найбільш величний, найбільш святий. Але так, як Бог через Архангела прийшов до Марії, так він приходить до кожного з нас. І здебільшого ми його відкидаємо. Так, є багато людей, які живуть свято і побожно, але набагато більше тих, які не живуть так, які відкидають Боже запрошення. А Бог у відповідь не зсилає на нас кари, а навпаки, приходить знову і знову, і шукає можливості, і промовляє до нас, і закликає нас.
Угу. Як сьогодні цей заклик звучить? От, можливо, на прикладах до кожного з нас. До чого саме закликає? І чого очікує Бог від нас? І хотілося б ще почути про, от, власне, нашу сліпоту, чого я можу не бачити, і як це проявляється. На якихось прикладах, можливо, оскільки заклик звучить, і навіть ми можемо і постійно брати участь у житті церкви, читати Слово Боже, але підозрюю, що можемо чогось не бачити, не чути з певних причин. Що це за причини? Що це за явище? І що сигналізує про те, що Бог до мене говорить і до чогось кличе?
Пропоную почати в даному вашому питанні з кінця.
Угу.
з мого досвіду, знаки Божі можуть приходити звідусіль. Я пам'ятаю, колись в семінарії в мене був звичай молитися і відкривати Святе Писання на випадковому уривку. І коли декілька раз підряд я відкрив на тому самому уривку, то з третього разу до мене дійшло, що, мабуть, це не випадково. І тільки тоді я серйозно замислився, і тільки тоді на кінець почав відкривати, що Бог хотів до мене через це сказати. Але це не обов'язково через Святе Письмо. До когось Бог прийде через молитву, до когось через слово, яке почує від знайомих, чи друзів, чи на роботі. До когось Бог прийде через хворобу, через важкі переживання і закличе до навернення. Я часто згадую такий дивовижний фрагмент з щоденника Святої Фаустини, коли до неї приходить Ісус Христос і просить, щоб вона перестала молитися про здоров'я для однієї сестри з її монастиря. І на її здивування Ісус відповідає: «Я хочу цій сестрі дати багато благодати через цю хворобу, але доки ти мене просиш про здоров'я для неї, я не можу цього зробити». Я тоді перший раз замислився, що так, і хвороба може бути часом і подією, через яку Бог промовляє. До когось, можливо, Бог промовить через відключення світла сьогодні. І це наштовхне на думку, що світ таки наш не в порядку, що Бог кличе до служіння, бо ситуація важка. До когось, таку чудову історію з однієї з діецезій римсько-католицьких в Україні. Цей священник сьогодні служить капеланом в війську, але історія була така, що його реально на вулиці мобілізували. Потім там пройшов деякий час, і він потім став капеланом, але так би він не пішов. Натомість, через те, що такі події сталися, він став і сьогодні служить, і слава Богу. Так насправді кожна ситуація може бути, і це залежить здебільшого не від зовнішніх факторів, а від відкритості нашого серця. Наскільки ми готові не тільки почути, а й виконати те слово, яке почуємо.
Підозрюю, що інколи це слово може розходитися з нашими уявленнями і бажаннями.
Я думаю, от давайте візьмемо сьогоднішнє Євангеліє.
Так.
Слово «ангела» точно розходилося з прагненнями нормальної єврейської дівчини. Бо я не повірю, що в неї було в планах так прожити своє життя. Що в неї було в планах, що всі сусіди навіть через 30 років будуть говорити, що вона народила сина невідомо від кого, бо явно не від Йосипа. Тому як слово, яке Бог дає, практично завжди є не тим, що ми очікуємо.
То виникає таке запитання, чи варто тоді просити Бога відкрити волю Його щодо мене. Тут може виникнути така навіть постава сумніву, тобто, бо це може бути щось настільки величне і незручне, що ризикує, тобто, втратою комфорту власного більш-менш. А невідомість, вона така штука, що може лякати.
Я захоплююся вашою делікатністю, Олександре.
М'яко намагаюся. Добре, чому до мене не приходить ангел?
Питання, от це питання максимально пряме, і, на мою думку, відповідь ось така. Тому що ти сьогодні не готовий залишити все і піти там, де Бог тебе кличе. Бо я вірю, що Бог знає, на що ми здатні. І, до речі, ось цей догмат про непорочне зачаття, він так насправді дуже цікаво розуміє час. Бо фактично в ньому говориться, що Бог знав події наперед і тому обдарував Богородицю благодатями. І часом, мені здається так, що коли Бог знає, що ми готові прийняти Його Слово, тоді Він дає нам Його чітко. А коли Бог бачить, що ми не готові, тоді ми можемо подивитися на поведінку Ісуса в Євангелії. Він до народу говорить у притчах. І коли апостоли запитують, чому, він говорить, що вам я пояснюю все прямо. А для них, як сказав пророк Ісая, щоб очами не бачили і вухами не чули і не навернулися. Бог бачить, наскільки кожен з нас готовий прийняти Його Слово. Бог знає, що в Його Слові для нас життя і спасіння. І Він би дуже хотів до нас звернутися прямо. Але приклад Захарії з Євангелія. Він не повірив ангелу. Трошки не повірив. І 9 місяців мусив провести німим, а потім ще і глухим. Це ціна невіри в Слово Боже. І мені здається, що Бог знає, чи ми готові. І тому дає тоді, коли ми готові прийняти і виконати. Тому проблема не в, скажімо так, не в нехватці милосердя Божого, чи не в тому, що в Бога нема для нас пропозиції. Проблема в тому, що зазвичай ми не готові. І то, що ти так делікатно назвав, звучить так, що фактично ми навіть у церкві звикли жити духом світу, звикли жити в зоні комфорту. І ми не готові її втратити. А значить, і не готові піти там, де Бог нас кличе. Бо Бог кличе до неба, а шлях до неба іде за Ісусом Христом. Через служіння, так як Ісус служив, через прийняття інших людей такими є, а потім через жертву Христа. І це шлях до воскресіння. Але це зовсім не зона комфорту.
Угу. Тобто, Бог не дає нам знати, або ми не розкриваємо через власну неготовність, так? Служити і йти за покликанням. Друге, Він все одно говорить нам, і все одно закликає через Слово Боже, через молитву до чогось більшого в нашому житті. І цей заклик звучить постійно, навіть зараз, коли слухаємо Радіо Марія, до чогось нас кличе. І навіть через сьогоднішню урочистість, так, непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, Господь до чогось нас кличе, до того, що було передбачено від віків. Так?
Саме так. Я в п'ятницю мав катехезу зі старшокласниками, і ми говорили про літургійний рік. І я, власне, їм пояснював, чому літургійний рік так побудований, і то що циклічність літургійного року дозволяє нам знову і знову похилитися над певними таємницями Божими і поглибити це розуміння. Якщо цього року ми щось не зрозуміли, слава Богу, якщо доживемо, наступного року знову спробуємо. І це логіка, коли Бог нас крок за кроком готує. Так як було у Старому Завіті, Бог віками промовляв через своїх пророків, чинив знаки і чуда і готував вибраний народ до приходу Спасителя. Подібна історія, тільки в маленькому масштабі, діється в житті кожного з нас. Бог неустанно промовляє через своє слово, через літургію церкви, через ближніх, через святе письмо. Бог дуже творчо, прям все використовує, щоб нас готувати, щоб ми дозрівали.
Угу. Щоб ми дозрівали. Ну, гаразд. Тоді, якщо Бог готує нас, як пройти цю підготовку, як зрозуміти, що я можу не бачити повністю, не розуміти, наприклад, так? І можу крутитися в такому, знаєте, в колесі якомусь по колу ходити, переживаючи наново свої якісь історії життя, свої переживання. Але Бог мене кличе до цього чогось більшого і кращого. Одночасно з тим, от після нашої катехизи, яку ви провадите, розумію, що це може бути нелегко і дискомфорт може виявлятися. От як у цьому всьому саме зайняти якесь таке саме плідне і продуктивне положення в своєму житті і у спілкуванні з Богом, близькому спілкуванні для того, щоб торувати свій шлях, хай маленькими кроками, але здійснювати цю Божу волю.
Я думаю, тут нам гарно допоможе сама Марія. Угу. Бо вона під час своїх об'явлень фактично все це перераховує. І якщо взяти, про що вона говорить, перше говорить, довіряйте моєму синові, раз. Угу. По-друге, закликає до навернення і до сповіді, два. До молитви, і в частності до молитви Розарія, три. До посту, чотири. До святого причастя і участі в літургії, п'ять. І якщо ми проаналізуємо, то подібні речі повторюється. Угу. У цьому сенсі Марія раз за разом до нас звертається і об'являється безустанно в різних кінцях світу, до різних народів. Але її послання приблизно таке саме, щоб ми вірили в Ісуса Христа, щоб ми користалися з тих благодатей, яких Бог дає через церкву, і щоб не уставали в молитві і в постах. Тому я думаю, це достатньо конкретна і чітка відповідь.
А як я чомусь подумав про іспит совісті, про іспит сумління, як про інструмент, який може допомогти проаналізувати своє життя і виправити якісь сторони свого життя, які були занедбані. Які ще, можливо, зокрема, іспит совісті, кроки чи інструменти допоможуть бути продуктивним у цьому напрямку?
Я думаю, в першу чергу повинна не якась там техніка іспиту сумління чи текст, потрібно рішення, що я хочу побудувати своє життя так, як цього хоче Бог. Бо, в принципі, у кожного з нас є в серці розуміння, що добре, а що є поганим. І коли ми обираємо робити так, як треба, а не так, як нам вважається чи як хочеться, то ми зазвичай добре розуміємо, що нам треба робити. Так, можемо помилятися. Але коли в людини є вибір робити по-божому, то там допомога потрібна так насправді невелика. І тоді можна заохотити, є досить багато літератури і побожних книжок, і в молитовниках є приклади іспиту сумління. Але все це працює тільки, коли є рішення. І рішення звучить так. Я грішник, я не знаю, як чинити правильно, але я хочу, і я готовий, щоб Бог мені показав. Через молитву, через книжку, через церкву, через проповідь, через події, і я готовий зробити так, як Бог покаже.
Ось ми повертаємося до цього моменту, коли ви казали, що Бог може говорити там через Слово Боже, наприклад, так? Коли відкривали Біблію, і там звучало одне й те саме декілька разів. Ну, ось все, власне, інструменти, які ви називаєте, ми маємо тут і зараз. Маємо сьогодні із собою. І ми можемо їх практикувати. А от якщо Бог кличе, а людина, наприклад, уникає цього поклику. От є такі випадки. Ну, наприклад, заробляти гроші, або переживати за безпеку свого життя, або, наприклад, алкоголь може бути сферою, куди людина може втікати, або, наприклад, постійне пережовування образ по колу, чи якихось історій життя. І що в такому разі? Чи є якісь ризики і небезпека?
Олександре, але про це, власне, розповідає Святе Письмо.
Ну, от хотілося б, щоб ви розповіли, про що там розповідає.
Так, це все Святе Письмо, власне, про це і розповідає. Від Адама і Єви. Бог разом зараз звертається. І є такі яскраві приклади, наприклад, як пророк Йона.
Йона, так, в Ніневію.
Так, який прям зовсім не хотів.
Ну, зовсім, ну, дуже не хотів. Аж настільки, що...
Да, і тому треба було, щоб його потім моряки викинули з корабля до моря, щоб його проковтнуло то створіння, яке там є, бо кажуть, кит, ну, якесь там. І щоб він 3 дні там мандрував, щоб він на кінець дозрів до прийняття волі Божої.
Тобто є 2 варіанти, так, дозрівання?
Да. Перший варіант, я кажу, що я хочу, да, мені важко, але я хочу і йду, і тоді Бог просто об'являє свою волю і дає благодать, щоб зробити. Це легкий шлях. Є довгий шлях. Це посупротивлятися. Причому посупротивлятися довго і тяжко, переживати різні падіння, проблеми і хвороби, аж потім навернутися. І ми вільні обирати, нам як короткий шлях підходить, чи довгий. І тут для мене ідеальний приклад, ви, може, і здивуєтеся, але не зі Святого Письма.
Цікаво, чи нужбо?
Ідеальний приклад мені дали стоматологи.
Неймовірно. Неочікувано, ви признаюся, я вам учу.
Бо проблема виглядає так само. Угу. Я колись був не готовий лікуватися і ходив прям до останнього. Так. Доки це не одного дня не призвело до того, що я вночі прокинувся з опухшим обличчям. І треба було робити операцію. І це мені дало до зрозуміння, що це дуже шлях сповнений страждань. І що якщо я цього не хочу, то мені треба раз на півроку приходити до стоматолога регулярно з власної волі, щоб просто там зробити якусь там пломбочку, поставити і все. І останні 10 плюс-мінус років я живу по принципу лікувати пломби, а не там канали і все інше це. І оказується, що так можна, але щоб до цього дозріти, мені потрібна та ніч, коли я прокинувся з опухшим обличчям. І в вірі так само. Бог дає своє слово і кличе сьогодні. Якщо я навертаюсь сьогодні, коли мене нічого не заставляє, тоді ні хвороби, ні нещасні випадки не потрібні. І Бог не буде їх посилати. Але якщо я буду супротивлятися, то всі ці замечательні речі прийдуть і будуть, як Йону, мене, скажімо так, переконувати. Візьму з вас приклад Олександра і скажу делікатно. Будуть переконувати, що варто повірити.
Варто повірити.
Саме так. І так насправді шлях християнина – це страждати менше. Мені дуже подобається цитата з святої Терези з Лізьє, з її розмови з одної з співсестер в монастирі. Коли така її співробітниця сказала, що я не хочу більше страждати більше. А святата Тереза сказала, ідеться не про те, щоб страждати більше, ідеться про те, щоб любити більше.
Угу.
І християнство про це.
Дуже цікавий погляд і доволі такий красномовний і сильний. А щодо прикладів біблійних героїв, які протистояли або вагалися щодо Божої волі, я згадав, що і Мойсей відмовлявся йти до фараона. Він говорив, що не вміє говорити. А там ще був цар Саул, який ігнорував Божі накази.
Так, Давида і Мойсей, і падіння Саула, і іноді проблеми Давида, і пророк Єремія, який каже, я занадто молодий.
Так.
Так, насправді, Святе Письмо сповнене цими прикладами. Тому що це правда про нас, людей, що так, насправді, кожен з нас переживає свій спротив.
Угу.
І Бога це не дивує. Це якраз Бог приймає. От нам би перестати дивуватися і прийняти той факт, що да, мені важко, але як заохочує святий Павло, щоб ми один одного підтримували і заохочували і молитвами, і духовними піснями. Тому що ми можемо один одного підтримувати, і я хочу побажати, щоб і працівники Радіо Марія, і всі, хто слухає Радіо Марія, один одного підтримували і молитвою, і добрим словом, і добрим прикладом, щоб ми всі зростали в готовності слухати і приймати Слово Боже. І один одного на цьому шляху не звинувачували, чому ми такі слабкі і грішні, але підтримували і заохочували.
Ух, цікаво, як актуально. Друзі, якщо будете слухати цю програму в повторі, напишіть в коментарях ваші думки і на сайті Радіо Марія. Сьогодні ми, друзі, в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії разом з отцем Миколою Бєрічевим говорили про сутність цього свята, про те, що святкуємо, говорили про те, що це свято для нас сьогодні, і говорили про те, як Бог звертається до нас на прикладі Діви Марії. Сподіваюся, що ви для себе взяли з цієї програми щось актуальне. Отже, на завершення.
Я пропоную помолитися. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія,
Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
Амінь.
Марія, Мати Церкви,
молись за нас. Дякую вам, Отче, і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.